ამბობენ, რომ დემოკრატიული პარტიების გარეშე შეუძლებელია შექმნა დემოკრატიული სახელმწიფო. ჩვენ, ზაზა ბიბილაშვილი და ლევან ცუცკირიძე, საუბრობთ შიდა პარტიული დემოკრატიის პრობლემებზე პოდკასტში. ახლა ამის დროა.
მოგესალმებით ჩვენი მორიგი პოდკასტით, მორიგი ეპიზოდით, ჩვენი პოდკასტისა უпростоრად. ახლა ამის დროა, შიდა პარტიული დემოკრატია საქართველოში. მე გახლავართ ზაზა ბიბილაშვილი, ჩემი თანაწამყვანია ლევან ცუცკირიძე.
გამარჯობა.
დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება ჭავჭავაძის ცენტრის დამფუძნებელი ნინო კალანდაძე, რომელიც გააგრძელებს შიდა პარტიულ დემოკრატიაზე საუბარს. მე მინდა შეგახსენოთ, რომ წინა ეპიზოდებში ჩვენ ვისაუბრეთ პირველ რიგში იმაზე, თუ რა არის შიდა პარტიული დემოკრატია, რატომ არის ის მნიშვნელოვანი. გია ჯაფარიძესთან ერთად ვისაუბრეთ იმაზე, თუ რა როლი აქვს შიდა პარტიული დემოკრატიის არქონას ქართულ პოლიტიკურ პარტიებში, იმაში, რომ ჩვენ კრიზისიდან კრიზისამდე მოძრაობთ, ჩვენი პოლიტიკური ნავიგაცია ამ ტრაექტორიით არის. ვისაუბრეთ ლიდერების როლზე შიდა პარტიული დემოკრატიის ხრივ და ბოლო ეპიზოდში ჩვენ საუბარი ქონდა ფინანსების ნაწილზე. დღეს ნინოსთან ერთად ჩვენ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ ზოგადად რატომ გვჭირდება დემოკრატიული პარტიები, რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი, ვინაიდან ხშირად ადამიანები ფიქრობენ, რომ რა ვიცი, მე ასე თუ ის პარტია მომწონს, მას ხმას მივცემ, თუ გამოიმარჯვებს ხომ კარგი, თუ არა ცუდი, მაგრამ ახლა იმ პარტიაში რა ხდება, ეს ჩემი საქმე არ არის. ნინო, ამაზე მინდა ვისაუბროთ, რატომ არის თავად დემოკრატიული პარტიები მნიშვნელოვანი პოლიტიკური სისტემისთვის, ჯანსაღისთვის და ქვეყანაში დემოკრატიისთვის.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. პირველ რიგში უნდა გითხრათ ორივეს და თქვენ სტუმრებს კომპლიმენტი წინა პოდკასტებს და სტატიებს რომ გადავხედე, აღმოვაჩინე ერთი მნიშვნელოვანი რამ, რომ ესე იგი თქვენ ორივე და ყველა სტუმარი, ვინც აქამდე მოვისმინე, საუბრობენ თემაზე, რომელიც პრინციპში არის ძალიან აქტუალური, ვინც ჩახედულები ვართ, ეს ვიცით, მაგრამ საზოგადოებისთვის ერთის მხრივ უცხო და რთულად გასაგები. და თქვენ ამ საკითხზე საუბრობთ ძალიან პოპულარული ენით, ან ძალიან მარტივი ენით, და მე მგონია, რომ ზუსტად ეს არის ასეთი ფორმატის ამოცანაც, რომ სმენელამდე ზუსტად მივიდეს სინამდვილეში, რატომ საუბრობთ ამაზე. იმიტომ რომ მარტო ქართულ საზოგადოებას არ ახასიათებს, ზოგადად განვითარებულ საზოგადოებებსაც ახასიათებთ ის, რომ ადამიანებს გონიათ, რომ პოლიტიკა არის რაღაც, რაც პრინციპში ყველა მიცის. სინამდვილეში პოლიტიკა, გარდა იმისა, რომ ისეთივე პროფესიაა, როგორც ბუღალტერია და როგორც, რა ვიცი, ვოკალისტობა, ჭირდება შესაბამისი ერთის მხრივ ცოდნა, მათ შორის პოლიტიკის მეცნიერებების ცოდნა, და ამავდროულად ძალიან კონკრეტული გამოცდილება, განსაკუთრებით როდესაც პარტიულ პოლიტიკას ეხება საქმე. ცხადია, არავის შეურაცხყოფას არ ვაყენებ, მათ შორის გონიერ და თავის პროფესიაში შემდგარ ადამიანებსაც ხშირად გონიათ, რომ ეს არის საკმარისი იმისთვის, რომ პოლიტიკა გესმოდეს.
და
ესაზე სინამდვილეში არ, ხო, დაგეყენებია ის და ხო, და
ესე დღეს რომელი უარეს დღეში საქართველოში პარტიული პოლიტიკა ფეხბურთი ღმერთმა უწყვის
კორელაცია.
ამ გადმოსახედიდანაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ადამიანებთან სიზუსტით მივიდეს პრობლემა სად არის. მე ჩემს სტატიაში,
რომელიც ჩვენს პოდკასტთან ერთად
დაიდება და რა თემასაც ალბათ გავშლით დღეს, საუბრობ პარტიების შიგნით დემოკრატიაზე, როგორც აუცილებელ წინაპირობაზე, არამხოლოდ იმისთვის, რომ შემდგომ ამ პარტიებმა ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში დემოკრატიულად მართონ სახელმწიფო, არამედ აუცილებელი წინაპირობაა პირველ რიგში იმისთვის, რომ საერთოდ შეძლონ მოსვლა ხელისუფლებაში. Anu, vidre mat, შესაძლებლობა მიეცემათ, რომ მერე დემოკრატიულად გადაიბარონ სახელმწიფოს მართვის სადავეები, პარტიებს, რომლებიც ხელისუფლებაში არიან, მათ თუ სურთ და სახელმწიფოს აქვს ეს დაკვეთა და ამომრჩევალს, რომ ხელისუფლება შეინარჩუნონ დემოკრატიული გზით, არახელოვნურად, არაგაყალბების გზით, მათ ჭირდებათ პარტიებს შიგნით დემოკრატია და პარტიებს, რომლებიც არიან ოპოზიციაში ან თამაშგარეთ, მაგრამ სურთ რომ ხელისუფლება შეცვალონ, ხელისუფლებაში მოვიდნენ და გადაიბარონ ხელისუფლება თუ ასეთი ამოსამორჩელო დაკვეთა იარსებებს, მათ ჭირდებათ პარტიის შიგნით დემოკრატია, რომ საერთოდ ამ ეტაპამდე მივიდნენ. ხა უფრო სიღრმისეულად რო ვთქვა და განზოგადებულად,
ბოდიში ნინო შეგეკამათები თუ შეიძლება, იმიტომ რომ დავუშვათ მართველ პარტიას, რომელიც ხელისუფლებაშია, ჩვენ უყურებთ რომ შიდა პარტიული დემოკრატია არაფერ შეარჭირდება, მას ყოფნის სუსი ადმინისტრაციული რესურსი.
ამიტომ ვთქვი რომ დემოკრატიული შენარჩუნება.
კი ბატონო, აი დემოკრატიული შენარჩუნება მე მგონი მიზანიც არ არის მართველი პარტიისთვის. რაც შეეხება ოპოზიციისთვის, ახლა იგივე ჩვენი ბოლო 30 წელს გამოცდილებას რო გადავხედოთ, ვერ ვიტყოდი რომ მაინდამაინც შიდა დემოკრატია არის ის გზა, რომელზეც გადის ხელისუფლებაში მოსვლა. ვინაიდან რაც რგვალი მაგიდა იქნებოდა ეს, თუ ხა მოქალაქეთა კავშირზე არაფერს ვიტყვი, თუ შემდგომში უკვე ნაციონალური მოძრაობა ან იგივე ქართული ოცნება, ხო? ანუ არ ვიცი რომელ ამ პარტიაში იყო შიდა დემოკრატია. სწორედ ამიტომ ვამბობ, ანუ ჩვენ დაუბრუნდეთ იმ საწყის კითხვას, რომ ადამიანებს შეუძლიათ მოსწონდეთ დაუშვათ გამსახურდიას, ან არ მოსწონდეთ გამსახურდიას ხელისუფლება, რგვალი მაგიდა, ანუ ნებისმიერი პარტია, მაგრამ ისინი პოზიციონირებას ახდენენ იმ პლატფორმასთან მიმართებით, რომელსაც პარტიას თავაზობს, მაგრამ ამ პლატფორმამდე როგორ მიდის პარტია, ბევრი არ ინტერესდება და არც არის გასაგები თუ რატომ უნდა დაინტერესდეს. აი ამაზე მინდა რომ ვისაუბროთ უფრო დეტალურად.
კი ბატონო, ნაწილობრივ გეთანხმები, მაგრამ ეს ამ მოცემულობას ქმნის ხელოვნური პოლიტიკური გარემო, რომელიც რეალურად სულ კრიზისებში იმყოფება და მგონი გიას სტატიაც ამაზე იყო, კრიზისიდან კრიზისამდე, ანუ რატო ვერ გამოვდივართ ამ კრიზისებიდან. ჩვენ საუბრობთ ამ შემთხვევაში დემოკრატიის და საარჩევნო ციკლის მდგრადობაზე და გულისხმობ რას? დღევანდელ ვითარებასაც რომ მოვარგოთ, ჩვენი პრობლემა რაში მდგომარეობს? ჩვენ გვყავს ხელისუფლება და მარტო საქართველოსი კი არა, პოსტსაბჭოთა პოლიტიკურ სივრცეს ახასიათებს ავტორიტარიზმისკენ მიდრეკილი ხელისუფლებები, რომელსაც აქვს მათ შორის მიდრეკილება იმისკენ, რომ ხელისუფლება ძალაუფლება შეინარჩუნოს ხელოვნურად, ადმინისტრაციული, ფინანსური და სხვა მისხეთ ალსებული რესურსების მეშვეობით. მიუხედავად ამისა, იქნება ეს გაყალბება, იქნება ეს ადმინისტრაციული რესურსი, იქნება ეს სხვა ხელოვნური ბერკეტები, ყველა საზოგადოებაში ეს რესურსი ამოწურვადია. ანუ რას გულისხმობ? გაყალბებასაც აქვს თავისი მარჟა და ლიმიტი. იმისთვის რომ ამომრჩევლის დაკვეთის შემთხვევაში ოპოზიციურმა პარტიამ შეძლოს ამ ზედაზღვარის გადალახვა, ამ გაყალბების მარჟის ზედაზღვარის გადალახვა, მას უნდა შესწევდეს რესურსი, რომ მობილიზება გაუკეთოს კრიტიკული რაოდენობის ამომრჩეველს, რომ საპირწონეზე აქეთ მეტი ძალა იდოს იმისთვის, რომ გადაძალოს ხელისუფლების ხელთ არსებული ძალა. ამისთვის მას სჭირდება ზრდის პოტენციალი. პარტიებს ყავთ თავისი ძირითადი ამომრჩეველი, რომელიც ისედაც ყავთ, მათ შორის იდეოლოგიზირებული ამომრჩეველი. მაგრამ ესე იგი, არჩევნებიდან არჩევნებთ, კი, თავისი ამომრჩეველი, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი, ხედავთ წლებია, ეს არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ ხელისუფლება შეიცვალოს. მე რასაკვირველია შორს ვარ იმის მტკიცებისგან, რომ ხელისუფლება არჩევნებს არ აყალბებს. პრაქტიკულად ყველა არჩევნები, რომელიც ბოლო წლებში ჩატარდა, იყო აგრესიულად და მასშტაბურად გაყალბებული. მაგრამ თუ პარტია, რომელიც სუბიექტად რჩება ასპარეზზე, 7-8 არჩევნებს აგებს, ეს არ შეიძლება იყოს, არასწორი იქნება, რომ ვთქვათ, რომ ეს მხოლოდ გაყალბების ბრალია.
ეს საერთაშორისო ახასიათებს, ხო, ქართულ პარტიებს, რომ როდესაც ესაუბრები, ვთქვათ, იმ საჭიროებებზე, რაც მათ აქვთ, ნაცვლად იმისა, რომ თვითკრიტიკულად რაღაცებს
ვსაუბრო,
ნაუბრო, რომ ჩვენ კანდიდატებს კარგი გვყავს, კამპანიაც კარგი,
უბრალოდ ფული არ ყოფნის. ხო, ფული არ ყოფნის, ან ადმინისტრაციული რესურსი, ან რაღაც იძულებით.
ნუ ხო შეიძლება აი ეს საკითხი მე გეთანხმებით იმაში, რომ აი ძალიან მნიშვნელოვანია რა თქმა უნდა აი ეს რესურსი და ამ გააყალბების და მანიპულაციის მარჟის გადალახვისთვის პარტიის დემოკრატიული რესურსი.
ხო, იმიტომ რომ ეს მოცემულობა, რომელიც უნდა ამოვიდეთ და ამას უნდა გავუკლავდეთ.
ხო, მაგრამ არის კიდევ აი ერთი ფაქტორი და აი ზუსტად ზაზას კითხვაზე გამოხმაურებაში გამიჩნდა ეს მოსაზრება, რომ კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის მანდ, რომ აი პარტიებს, რომლებსაც არ აქვთ კარგი შიდა დემოკრატიის ხარისხი, ძალიან უჭირთ მაშინაც კი, როდესაც ისინი არიან ხელისუფლებაში და მეორე ძალიან ცუდად ამთავრებენ ხოლმე. აი ჩვენ შეიძლება გავიხსენოთ ესეთი პარტიები, რომლებიც შედარებით მცირე პარტიები ყოფილან მომხდარან მართველ კოალიციებში და ის 3-4 ლიდერი, ვინც ყავთ, როგორც კი ის გადადის სახელმწიფო რაღაც პოსტზე, რაღაც თანამდებობაზე, ანუ პარტია პრაქტიკულად იშლება, სუსტდება შიგნიდან, მიუხედავად იმისა, რომ ხელისუფლებაშია და მეორე ამ პარტიებს ძალიან უჭირთ ხოლმე გონსმოსვლა ან საერთოდ გადარჩენა. და ანუ ეს წარუმატებლობები მეორე საარჩევნო და პოლიტიკური ბევრად უფრო ძვირი უჯდებათ იმ პარტიებს, რომლებიც მხოლოდ ჩამოკიდებული არიან რამდენიმე ცნობილ ლიდერზე და აი მეორე უკვე მათი რესურსი აღარ ყოფნის იმას, რომ იქ რაღაც საკითხები, რაც არის პარტიული მენეჯმენტი, ამასაც მიხედავთ.
ეს საინტერესო კითხვაა, ეს პირდაპირ უკავშირდება ყველა პარტიაში, ხა ჩვენ უბრალოდ ოპოზიციურ პარტიებზე იმიტომ საუბრობთ, რომ ჩვენ გვინდა არსებული რეალობის შეცვლა და ამისთვის გვჭირდება ძლიერი ოპოზიციური პარტიები, რომლებიც ზრდის პოტენციალს და ფიქსირებდნენ, როგორ თქვა, ანუ კონსტანტური ტენდენციით. დღეს და ხვალკე, არა ჩვენ ახლა ბოლო არჩევნების, რამდენიმე არჩევნების მაგალითზე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საარჩევნო კონტინგენტი, მათ შორის ხელოვნურათაც იქნება მაგალითისთვის ამა თუ იმ პარტიას, როდესაც ეგრეთ წოდებული საპროტესტო ელექტორატი უჭერს მხარს, ეს ავტომატურად არითარგმნება ამ პარტიის მხარდამჭერთა რაოდენობაში. ანუ პირობითად გრიგოლ ვაშაძემ საპრეზიდენტო არჩევნებზე თუ აიღო 900,000 ხმა, საიდანაც ან რომც ჩაშალო ანალიტიკურად შესაძლოა კანდიდატის ცალკეული ხმების რაოდენობა სულაც არისო გამსაზურელი ან არსებითი, მიუხედავად ამისა ეს 900,000 ხმა არისო ნაციონალური მოძრაობის ამ რჩევლის ხმა, ეს იყო დიდწილად საპროტესტო ელექტორატი. ანუ ჩვენ კედელთან მიმწყვდეული ელექტორატი, როცა გვყავს, რომელსაც თქვა ცუცსა და ვარეს შორის არჩევანს ვთავაზობთ, მაშინ ის არჩევანს აკეთებს, მაგრამ ეს სულაც არნიშნავს იმას, რომ იმ პარტიას, რომელმაც ერთჯერადად ეს ხმები დააგროვა, გრძელ ვადაში ზრდის პოტენციალი გააჩნია. ესეც არის, რასაც პარტიები სათავისოდ, პარტიული ლიდერები სათავისოდ იყენებენ ხოლმე სათქმელად იმისა, რომ მოიცავს ჩვენ გავზარდეთ ჩვენი ამომრჩეველი და ესე იგი ვიზრდებით. სინამდვილეში ეს სულ არ არის ასე, ან რეალურად ისინი არიზებიან. ლევან, რასაც თქვენ ძანებთ, ეს ერთი სხვრი, მაგრამ ჩემი აზრით მცირე დოზით უკავშირდება იდეოლოგიური პლატფორმის არქონას. დიდწილად უკავშირდება პარტიული დემოკრატიის, ანუ შიდა პარტიული დემოკრატიის არქონას, გამომდინარე იქიდან, რომ რასაკვირველია, ყველა ცივილიზებული პოლიტიკური სისტემებიც არიან ლიდერზე ფოკუსირებული. ანუ მე იმის თქმა მინდა, რომ პირობითად ანგელა მერკელი რომ არ ყოფილიყო მათი გადმოსახედიდან პოპულარული და ქარიზმატული ლიდერი, მის ფიგურაზეც იყო ქრისტიან დემოკრატიული პარტიის წარმატება მიბმული. ანუ ლიდერს თავისი ფუნქცია რასაკვირველია აქვს, მაგრამ ლიდერი, რომელიც დემოკრატიულად არჩეულია, განსხვავდება ხელოვნურად თავს მოხვეული ლიდერებისგან და ზუსტად ეს არის რა პრობლემასაც ქმნის პარტიის შიგნით დემოკრატიის არარსებობა. ანუ ჩვენ ყავს ლიდერები ყველა პარტიაში, რომლებიც როგორ შეიქმნენ ლიდერებად, ჩვენ ეს არ ვიცით. ანუ მათ ქმნის მედია, იმიტომ რომ დიდი როლი აქვს მედიას იმაში,
როგორი ზოგ შემთხვევაში.
კი, და ვთქვათ, აი რაღაც კონიუნქტურა ქმნის ლიდერებს, იმიტომ რომ აი ვიღაცას ვთქვათ, რაც უფრო ხშირად აჩვენებ ტელევიზორში, მე ამომრჩეველსაც დააჯერებ, რომ ის არ მომს. სინამდვილეში ჩვენ არამცდო არ ვიცით, რა გზა გამოიარა ამა თუ იმ ეგრეთ წოდებულმა ლიდერმა, არამედ ზუსტად ვიცით, რომ არც ერთ შიდა პარტიულ არჩევნებში მათ მონაწილეობას კი არ მიუღიათ.
არამცდო ზუსტად ეს არის, მეგონერო შიდა პარტიული არჩევნები როგორც წესი არ იმართება. ახლა მე გადავხედე სტატიას, რომელიც შენ დაწერე და რომელიც დაიდება ჩვენ პოდკასტთან ერთად, და იქ საუბარი ზუსტად ამაზეა, რომ განსხვავებით დასავლური დემოკრატიებისგან საქართველოში პარტიებში არ იმართება პრაიმერისი. კი ბატონო. პარტიის წევრებმა, მომრჩევლებმა არიციან ვინ ადგენს სიებს, რომელიც ხშირად მათ საერთოდ არ მოსწონთ, ხო? მაგალითად, ამა თუ იმ პარტიის ერთგული ამორჩეველი ხარ და დგები ფაქტის წინაშე, რომ უცბად აი სია
ან ამოჭდაციო ხელი ყრილობაზე, ან
ხო, ანუ ფაქტის წინაშე დგები, იქ მონაწილეობა დასულია პრაქტიკულად ნულამდე, როგორც ამაზე გია ჯაფარიძემ ისაუბრა, რომ წარმომადგენლობის პრინციპი ნულზეა დასული. იგივე შეეხება მაჟორიტარობის კანდიდატებს, იგივე შეეხება
მერობის კანდიდატებს,
ტრანსპარენტულობას უკვე არჩევნებიდან არჩევნებამდე, ჩვენ ვისაუბრეთ ფინანსები, ფინანსებზე, ხო, აი როგორი ხარჯება პარტიის საბიუჯეტო და დაფინანსება თუ შემოწირულობები. Და ძალიან მნიშვნელოვანი არის ასევე ის ძალიან საკვანძო პუნქტი დასავლური პარტიული დემოკრატიების, რომელიც არის ანგარიშ ვალდებულება არჩევნების შემდგომ. რა ხდება დასავლურ დემოკრატიებში წაგებული არჩევნების მერე? პრაქტიკულად ყველა პარტიის ლიდერი იქნება თუ კანდიდატი იქნება, ის იძახის, რომ მე ჩემი ვცადე, ეხლა მივიდივარ, ხო, შეიძლება რომ ამასობაში გამოვიდეს პარტიის წევრების დიდი ნაწილი და თქვან, რომ არსადაც არ გიშვებთ, იმიტომ რომ შენზე უკეთესი ლიდერი არ გაქვს, უყავს, მაგრამ ეს ხდება მანდატის განახლების რეჟიმში და თვით რეფლექსიის რეჟიმში, ანუ ჩვენ გავაკეთეთ თუ არა ყველაფერი სწორად, სწორი მესიჯი ქონდა თუ არა კამპანია. ეს
ეხმარება, ხო?
ხო, რა თქმა უნდა, ისწავლონ. მანდ არსებითი ის კი არ არის კონკრეტული ლიდერი გამოიცვლება თუ არა. მანდ არსებითია პარტიის რესურსი ადეკვატურად პასუხობდეს და მყისიერად გამოწვევს. ანუ განიცადა მარცხი, გაანალიზა მარცხი, ამ მარცხის გამომწვევ მიზეზებში დაინახა თავისი წვლილი და მან შეძლო მასზე ადეკვატური რეაგირება. ანუ ეს არის ფუნდამენტი, როგორ გაიზარდოს შემდგომ პარტია. ამის ნაკლებობა კი არა, პრაქტიკულად არ არსებულია.
ინსტიტუციონალიზაციასაც უკავშირდება, ხო, რომ ეს პროცესი არ არის ინსტიტუციური კულტურის ნაწილი.
რა თქმა უნდა, ეს კულტურა თავისთავად თვითმიზანი კი არ არის. ეს განაპირობებს შემდეგ ან შიდა პარტიულ არჩევნებს, რატო აქვს მნიშვნელობა, ხო? შიდა პარტიული არჩევნების შედეგად დემოკრატიული გზით გამოვლენილი კანდიდატს მეტი რესურსი აქვს შემდგომ წარმატება იქონიოს ეროვნულ დონეზე. ანუ პირობითად მე თუ პარტიაში მყავ რომელიღაც ჩემ პრეფერირებულ პარტიაში, თუ ყავს კანდიდატი, რომელმაც დიდი უმრავლესობით მოიპოვა პარტიული მხარდაჭერა, ეს ნიშნავს იმას, რომ ეს იქნება ჩემი საუკეთესო მერობის კანდიდატი უკვე ეროვნულ დონეზე. ამის წინაპირობაა შიდა პარტიული დემოკრატია, თორე მაშინ ყველაფერი გადაწყდებოდა რაღაც ახლობლობით მეგობრობი და რაღაცნაირი სიმპატიებით, ხო? ანუ ეს ამის წინაპირობაა მათ შორის დემოკრატია და ლიდერებს რომ დავთ, ამიტომ არის რომ დასავლურ კულტურებში ტრადიცია არის სწორედ ეს, ხო? ბევრი პარტია არის, როდესაც თუ რაღაც კარდინალური მარცხი განიცადა, რა ვიცი, FDP გვახსოვს მაგალითად, გარდაცვლილი გიდო ვესტერველის პარტია, რომელიც პრაქტიკულად წავიდა პოლიტიკიდან მთლიანად, მას შემდეგ რაც საგარეო მინისტრი იყო ადამიანი და მას შემდეგ რაც მან მარცხი მოუტანა თავის პარტიას საპარლამენტო არჩევნებში, მან საერთოდ დატოვა პოლიტიკა. ეხა ეს შეიძლება რადიკალური გზაა, მაგრამ ჯანსაღი პასუხია შესაბამის გამოწვევებზე, იმიტომ რომ პარტიას უნდა კონდეს შიგნით შიდა განახლების რესურსი იმისთვის, რომ შემდგომ მზად დახვდეს სამომავლო გამოწვევებს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ ვიღებთ რა, ანუ აინშტაინმა თქვა, ხო, თუ არ ვცდები, რომ ანუ სისულელეო ერთი და იგივე აკეთო და ელოდო სხვა შედეგსო. ანუ შეუძლებელია შენ არასდროს არაფერს არ ცვლიდე, ყოველთვის დამნაშავე სხვა იყოს, ყოველთვის გარე ფაქტორები იყოს გამომწვევი მიზეზი, შენ არ შეიხო საერთოდ და მერე გეგონოს, რომ აი ამარჩევნებზე ნამდვილად გავიმართე, ან ამარჩევნებზე ნამდვილად დავიცავ ხმებს.
აი ეს ფაქტორი, როგორც არის შიდა დემოკრატიის არარსებობა, რიგ შემთხვევებში მართლა არ არის ხოლმე გადამწყვეტი მოვა თუ არა პარტია ხელისუფლებაში, მაგრამ ეგ როგორც წესია ჩვენ ისტორიაში რო უყურებთ, არის რაღაცა აი ძალიან პოსტკრიზისული, რაღაც ძალიან მასშტაბური აპოკალიპტური რაღაც ცვლილებები იქნება, ეს შვიდობიანი რევოლუცია თუ სხვა ტიპის რეჟიმის ცვლილება თუ რაიმე სხვა. ჩვენ რაზეც საუბრობთ ახლა, ჩვენ გვინდა რაღაც უფრო ნორმალურ,
მიუხედავად ამისა, ლევან და ზაზა, აი რაშიც მაინც, ანუ რაღაცნაირ ბოლომდე პარალელს არ გავავლებდი, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში სამივე შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ არჩევნების გზით მოსული ხელისუფლება ყოლია ხელისუფლებაში, ისინი მაინც იყვნენ ძალიან ძლიერ ელექტორალურ ლიდერზე მიბმული, შესაძლოა ლიდერზე, მაგრამ ეს ლიდერები პარტიული მხარდაჭერის, ანუ პარტიული არჩევნები რომ ჩაგეტარებინა, ივანიშვილიც მოიგებდა და
საერთოდ სხვა შემთხვევაში ჩვენ
მინდა რადონისთვის იმისთვის რომ მე ხელოვნურად არ უწევდეს წინა ხელისუფლებასაც მე უწევდა ხელოვნურად სადავეების მოჭერა და ამასაც ფაქტია რომ სხვანაირად ანუ დემოკრატიის გარეშე ვერ შეინარჩუნებს ხელისუფლებას.
მე მინდა ლევანს გამოვეხმაურო, ანუ ბევრი კამათი შეიძლება იმ თეზისებზე, რომელზეც შენ საუბრობ, ნინო, იმიტომ რომ მე აი გისმენ და მიჩნდება არგუმენტები საწინააღმდეგო მათ შორის არა ჩასაფრებული პოზიციიდან, არამედ აი ცოტა ობივატელის პოზიციიდან, რომელიც ნუ დაინტერესებულია პოლიტიკით, მაგრამ არა იმდენად, რომ ეხა მაინდამაინ შიდაპარტიული თემები დაინტერესდეს. მაგრამ ლევანს გამოვეხმაურებ და დავითანხმები იმაში, რომ კი ბატონო, შეიძლება აქამდე ეს არ იყო აქტუალური დღის წესრიგში, მაგრამ საზოგადოების ნორმალური სწორი განვითარებისთვის, დემოკრატიისთვის ეს არის ერთადერთი გზა. ანუ გავიხსენებ იმ მაგალითს, როდესაც შარშან საპარლამენტო არჩევნებზე სხვა შორის რამდენიმე პოლიტიკური პარტიის ამომრჩევლები და მომხრეები იყვნენ ძალიან გაკვირვებული, ჯერ ბოლო მომენტამდე ელოდნენ სიებს და კანდიდატებს, აი რაღაც კვირები იყო დარჩენილი არჩევნებამდე და ჯერ არ იცოდნენ ვისთვის უნდა მიეცათ ხმა. მერე იყო დიდი იმედგაცრუება, რომ მოიცა ეს საიდან მოვიდა და ჯანდაბას ეხა კი არ მინდა, მაგრამ მომიწევს, ახლა ალბათ ასეა საჭირო რეჟიმში გადავიდა ამომრჩეველი და როგორც წესი ამომრჩეველი ფიქრობდა, რომ როგორ მივაწვდინო ხმა ლიდერს, რომ ეგებ უკეთესი სია შედგეს, ან ეგებ უკეთესი კანდიდატი, ან განსხვავებული კანდიდატი იყოს. ხო, თითქმის არავინ საუბრობდა იმაზე, რომ ლიდერს კი არ უნდა მიაწვდინო ხმა. მე უნდა მივიღო მონაწილეობა, როგორც პარტიის წევრმა, როგორც პარტიის ამომრჩეველმა, როგორც აქტივისტმა, როგორც ადამიანმა, რომელიც დაუშვათ იბრძვის საარჩევნო კომისიებში და სხვა სხვა. მე უნდა მივცე
მერე იმას ხმა, როდესაც დადგება.
საბოლოო ჯამში ეს არის მოქალაქეობრივად ამ ქვეყნის უკეთესი მომავლისკენ გადადგმული ნაბიჯი, თუ ყველა ჩვენგანი დაინტერესდება პარტიული პოლიტიკით და მისი შიდა სამზარეულოთ, ვინაიდან მოქალაქის როლი არ არის მხოლოდ არჩევნებზე მისვლა და მხოლოდ აქციებზე დგომა. მოქალაქის როლი არის გაცილებით მეტი, გაცილებით უფრო აქტიური და გაცილებით უფრო შინაარსი დატვირთული. შესაბამისად, პოლიტიკაც უკეთესი იქნება და ჩვენ არ გვექნება საბაბი, რომ ვთქვათ, რომ რაღაც არ მოგწონს. თუ ჩვენ მონაწილეობთ, ვიზიარებთ მასზე პასუხისგებლობას.
ეს არ არის მართლა რაღაც ესეთი რა როგორ დავარქვა რაღაცა აზრი, რომელსაც თავს გვახვევენ უცხოელები, რომ ეს ჩართულობა მოქალაქეების პოლიტიკაში ღირებულია ყოველთვის და რაც მეტია, მით უფრო უკეთესი ხარისხის პოლიტიკა გაქვს და მოქალაქეების პრობლემები უფრო ადვილად წყდება. აი ერთ საკითხს კიდე არ მინდა რომ
მათ შორის პარტიის პრაგმატული ინტერესია
თავისთავად, რა თქმა უნდა. აი ერთი საკითხი არ მინდა რომ გამოგრჩეს ამ საკითხებზე საუბრისას, ეს არის შიდაპარტიული დემოკრატიის კავშირი წინა საარჩევნო პროგრამებთან და პლატფორმებთან, იმიტომ რომ რიგში, მთელ რიგ შემთხვევაში, ალბათ უმრავლეს შემთხვევებში წინა საარჩევნო პროგრამას მის შემუშავებაში თითქმის არანაირ მონაწილეობას არ იღებენ პარტიის წევრები და წერენ ამას მარკეტინგის, პიარის სპეციალისტები, რომ აბა რა გაიყიდება, აბა რა მოეწონება ამომრჩეველს, რა მოეწონება ამომრჩეველს, რომ ბიძინა ივანიშვილი დაპირდეს, ან ვინმე სხვა დაპირდეს. ნაცვლად იმისა, რომ რეალურად პარტია რა არის, რომ ის წარმოადგენს წევრების ინტერესებს და თავარი მისი პლატფორმა, სწორედ პროგრამა უნდა იყოს ამ წევრების ჩართულობით შექმნილი და არა რაღაც ტექნიკური ჯგუფის მიერ, რომელსაც არანაირი კავშირი არ აქვს.
სხვადასხვა ლევან თქვენს ორგანიზაციას ჰქონდა ძალიან სახალიზო ქვიზი, მინდა ვახსენო ეხა ჩვენს ეთერშიც, გამოიცანი პარტია დაპირებით და მე მახსოვს ეხა ძალიან პოლიტიკითაც დაინტერესებული მოქალაქე ვარ და ვთვლი რომ ჩახედულიც ვარ ამ საქმეში, მაგრამ 20 დაპირებიდან მხოლოდ 6 გამოიცანი.
იმენად
იმდენად აცდენილი იყო დაუშვათ იდეოლოგიები, დაპირებები, პარტია ვერ შეიძლება რაღაც მემარჯვენე პარტიას მემარცხენე დაპირება ქონდა და პირიქით, ან საერთოდ რაღაც უტოპისტური დაპირება ყოფილიყო იმ თავითვე განწირული და ასე შემდეგ. და ეს ზუსტად ამის ბრალია, რომ არანაირი კავშირი არ არის, არანაირი ქიმია არ არის არც ამომრჩეველთან, არც პარტიის წევრებთან.
ჩვენ ახლა ამით რეალურად დემოკრატიული განვითარების ბევრად უფრო მაღალ საფეხურზე მოვინდომეთ, ავიყვანოთ მოცემულობა. ან რასაც ლევანი ამბობს, არამც თუ მნიშვნელოვანი, არამედ განსაზღვრელია განვითარებულ დემოკრატიებში, ან პლატფორმა და პროგრამა განსაზღვრავს, ვთქვათ, როგორი საპენსიო რეფორმა იგეგმება, ჯანდაცვაში რა გატარდება, როგორი ეკონომიკურ პოლიტიკას თუ ფისკალურ პოლიტიკას შეიმუშავებს ესა თუ ის პარტია ხელისუფლებაში მოსვლის, ანუ სასო როგორი სოციალური პოლიტიკა ექნება, როგორ იდეოლოგიურად რას განასახიერებს, ექნება უფრო მემარცხენე პოლიტიკა თუ უფრო მემარჯვენე თუ უფრო სოციალური. მოკლედ ეს ჩვენი პარტიების შემთხვევაში და ჩვენი საარჩევნო კამპანიების შემთხვევაში არამც თუ პროგრამა ამურჩევლთან შეთანხმებული არ არის, როგორც წესი ასეთი პროგრამა არ არსებობს ხოლმე, ან არის რაღაც ბუტაფორიული პროგრამა, როგორც ზამ თქვა, საერთოდ არ არის იმასთან კავშირში, რასაც მე ეს პარტია რეალურად განასახიერებს, ან მან ახლოც არა ვართ. საერთაშორისო განსხვავებული საერთაშორისო მოდელები არსებობს, გვარნა მათ შორის ჰოლანდია, სადაც პროგრამასაც და კამპანიებსაც ტექნიკური ჯგუფები ასრულებენ, მაგრამ ამომრჩეველში ისინი მერე ფოკუს ჯგუფებს ატარებენ და შესაბამისი უკუ კავშირი შედგება. ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც არ მინდა რომ დამავიწყდეს, ძალიან აქტუალურია კავშირში, აი ამ
მოკლედ
იმედგაცრუებასთან, რომელზეც შენისაუბრე, იმიტომ რომ სწორედ ამომრჩევლის იმედგაცრუება ის საკვანძო საკითხი, რის გამოც მერე არ იქმნება ეს კრიტიკული მასა. და ამ იმედგაცრუებას იწვევს რა? ისევ და ისევ შიდა პარტიული დემოკრატიის არარსებობის პირობებში იქმნებიან ლიდერები, რომლებიც, ვინც არ არის არჩეული, ის არ არის მის ამომრჩეველთან ანგარიშვალდებული. ამიტომ არის, რომ ჩვენ ყავს პარტიული წარმომადგენლები, რომლებიც პარტიებს იცვლიან პარლამენტში, ფრაქციებს იცვლიან, გადიან, შემოდიან, ბოიკოტზე მიდიან, ისე რომ ამომრჩეველმა ეს არ იცის, ან წვეტენ, ისე რომ ამომრჩეველთან ეს არ არის შეთანხმებული. და ეს მერე რასაკვირველია ითარგმნება დიდ იმედგაცრუებაში ამომრჩევლის, რომელიც კი დიდ ძალებზე უნდა წამოყვეს, მაგრამ მხოლოდ ის არკმარა, რომ ჩვენ ახლა ივანიშვილს ვებრძვით და ადექი და მოდი არჩევნებზე. ეს არკმარა, მე რომ ავდგე და მოვიდე არჩევნებზე, შენ უნდა მითხრა, რომ შენ უნდა წამოყვე და ეს უნდობლობის ზღვარი უნდა გადამალახინოს სუბიექტმა.
ეს ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალი იყო ბოლოსში, რომ არჩეული ლიდერები ანგარიშვალდებულები არიან იმ ადამიანების წინაშე, ვინც ისინი აირჩევ, ვინც თანაც მან აწარმოა კამპანია, და ეს ანგარიშვალდებულება ნამდვილად დეფიციტშია ჩვენს პოლიტიკურ ელიტაში. ეს
კარგი გაკვეთილია ამ გადაცემას.
ნამდვილად. და ძალიან მესიამოვნო, როგორც წამყვანს, როცა ვთქვი, რომ მოკლედ უნდა დავასრულოთ, ხო, რომ რამხელა ძალაუფლება ყოფილა.
ძალაუფლება
ხო, ამ სიტყვებში. დიდი მადლობა ნინო, რომ ისაუბრე ამ თემაზე, შენ სტატიას, რომელსაც ქვია რატომ გვჭირდება დემოკრატია პოლიტიკურ პარტიებში, ჩვენი პოდკასტის ქვემოთ შეძლებს მსმენელი რომ იხილოს და წაიკითხოს. შემდეგ პოდკასტში ჩვენ ვისაუბრებთ აჩიკო იაკობაშვილთან, რომელიც გახლავთ რესპუბლიკური პარტიის წევრი, პოლიცაბჭოს წევრი თუ არ ვთქვი, და ის გვესაუბრება შიდა პარტიულ დემოკრატიაზე, გერმანიის ქრისტიან დემოკრატიული პარტიის მაგალითზე.
საინტერესოა ძალიან
და აქტუალური დღეს.
დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა.
დროებით.